Švestky valí pecky.
Zábavný podcast Městské policie Brno.
Ahoj, vítáme vás u dalšího vydání podcastu Městské policie Brno Švestky valí pecky. Je s vámi Kuba Ghanem
a Markéta Skřivánková. Ahoj, hezký den nebo možná i dobrý večer. Marky, podcasty už nahráváme pár měsíců a musím říct, že některé věci jsou pro mě při natáčení pořád nové.
To máš pravdu. Pro mě je nezvyklé a zábavné třeba to, že na rozdíl od jiných formátů nám tady nepokládají drsné dotazy novináři, ale můžeme si vykládat spolu a navzájem na sebe navazovat v tématech, která nás zajímají a zrovna nás napadnou.
Souhlasím s jedinou výhradou, pokud zrovna netočíme rubriku Bourák Ondra. Já zase pořád vnitřně pracuju s tím, že nevím, jestli si nás posluchači pustili dopoledne, odpoledne nebo třeba v noci, a stejně tak nemůžu popřát ani krásný slunečný den nebo pěkné, i když zatažené ráno, jako se to někdy nabízí u živých vstupů do rádia nebo televize.
Pořád ale můžeme některá témata naplánovat podle ročního období. A dnes jsme to udělali a doufáme, že vás rozhovor bude bavit stejně jako nás. Jitka Valášková v něm bude zpovídat našeho kolegu Martina Speráta, což je strážník z naší dopravní jednotky, který má nádherný koníček.
A umí o něm zábavně a zajímavě vyprávět. Martin totiž patří mezi přední české karavanisty a stala se z toho jeho životní vášeň. Kdo z nás si někdy při předjíždění na dálnici neprohlížel karavan nebo obytňák a nepřemýšlel, jaké by to asi bylo vydat se v něm na dovolenou?
Mě to napadlo snad tisíckrát a vzhledem k tomu, že stejně jako ty mám ráda road tripy do vzdálených zemí a cesty do přírody, tak už se nemůžu dočkat, co všechno se od Martina dozvíme. Určitě se budeme zajímat nejenom o zážitky, ale taky o praktické rady a zkušenosti. Na své si určitě přijdou úplní začátečníci i ti, kteří už s Martinem tento životní styl nějakou dobu sdílejí.
Dopravním prostředkům budeme věnovat i navazující historické střípky. Jestli máte někdy pocit, že se na našich silnicích místy pohybuje pěkná zvěř, tak si pěkně počkejte, jak to vypadalo před 100 lety.
No, nehody, srážky, zranění, žádná selanka to dnes nebude, Kuby.
Spíš scény jako z akčního filmu.
A v samotném závěru této epizody se podíváme na to, proč strážníci tráví tolik času nad papíry, místo v ulicích. A je to vůbec pravda?
Takže přejeme příjemný poslech, ať už sedíte v křesle, ležíte v posteli, jedete obytňákem, anebo běžíte lesem.
Švestky valí pecky!
Hezký den, jak už zaznělo, hlavním hostem dnešního podcastu je Martin Sperát, strážník z dopravní jednotky, který má velkou vášeň karavaning. Co všechno tento stále oblíbenější turistický trend obnáší, budeme zjišťovat společně s mluvčími městské policie Markétou Skřivánkovou a Jakubem Ghanemem. První otázka je jasná, proč právě karavan?
Karavan mi přináší svobodu, můžu cestovat, poznávat různý místa v republice i mimo republiku. A je to taková, je to životní styl pro mě a pro mý přátelé, s kterými cestujeme.
Ale někdo k té svobodě tě musel dostat, nebo inspirovat, nebo motivovat. Jaké bylo to první setkání a kdo byl tím, kdo ti tu cestu k té svobodě zprostředkoval?
Asi ve 20 letech měli jsme partiu kamarádů, jezdili jsme na ryby. Člověk chtěl nějaký komfort na těch rybách, tak jsme si pořídili první karavany, byly to spíš takový karavany domácí výroby. Jezdili jsme hlavně na jižní Moravu, na Nový Mlýny, na Mušov chytat ryby. A vlastně tam jsme zakotvili 4 roky. Jezdili jsme tam každý víkend. Postupně se k nám přidávali další přátelé a bylo tam pomalu takový karavanový městečko. A potom hodně kamarádů začalo podnikat, dodělalo školu a tak to nějak utichlo a víceméně jsem zůstal sám. Ten karavan jsem prodal, ale pořádně to k tomu táhlo, až jsem si za pár let, za 2, za 3 roky pořídil další karavan a už jsem to rozjel zase naplno.
Určitě v téhle otázce nejsou nejdůležitější sociální sítě. Nicméně, jak dlouhá byla ta cesta od první cesty karavanem po facebookovou skupinu o 10 000 lidí?
No, já jsem víceméně pořád chtěl s tím karavanem cestovat. Abych tady ještě odskočil, seznámil jsem se s manželkou, která moc na to nebyla. Ale tak jsem jí furt přemlouval, hele, máme malé děti, začneme cestovat s dětma, bude to pro ně dobrý v té přírodě a pořád manželka ne, ne, ne.
Já do toho skočím, jak se láká žena do karavanu?
Takže jsem ji ho koupil k Vánocům.
Ještě bez debat.
Dostala klíčky, tak je, já jsem dostala auto, já říkám, tak auto zrovna ne, podívej se z okna na parkoviště, no, když viděla karavan, do března do něho nešla, protože byla taková zklamaná, nechtěla to, ale změnil to první výjezd, vyjeli jsme do Rouchova a už si to zamilovala.
To bylo dobře načasované, že se to do toho leta stihlo.
Bylo to dobře načasované, až dopadlo to tak, že říká, hele, ty jsi tak musel koupit takový malý karavan, tak ještě ten rok jsme koupili větší karavan a Když jsem to tak spočítal, tak jsme s manželkou měli asi 120 nocí v karavanu. Vlastně vychovala děti na mateřské v karavanu v kempu v Rochovanech.
Ty už jsi zmínil ty srazy. Jak vypadá takový sraz karavanu a pořád se jich zúčastňuješ?
Tak já se jich zúčastňuju a hlavně i pořádám, ale zúčastňuju se i srazu, který pořádají třeba karavanový klub, jako jsou strážnice, to jsou největší srazy. Ale já jsem začal pořádat sraz, jak jsi tady zmínila, já jsem založil na Facebooku, na sociální síti takovou skupinu, která se mne Milujeme karavaning. Založil jsem to spíš jakoby pro pár přátel, kde jsme si dávali různý tipy na kempy a fotky z výjezdu, ale jak víš, jak to funguje, ten Facebook najednou 100, 200, 300, najednou 1000 lidí a u příležitosti 3000 člena někdo řekl, měl bys udělat sraz, aby jsme se poznali osobně. Tak jsem teda na to jako kejvil, když jsem teda vůbec v tom žádnou praxi neměl, jenom jsem věděl, že to bude na Mušově v Merkuru, protože to je velký kemp a kdyby nás tam mělo přijet hodně, tak aby jsme se tam vešli. No ale tam jsem měl strašně štěstí na lidi kolem sebe, který mám. Tam mě oslovil kamarád, už teďka kamarád, který tam má restauraci, řekl, hele, udělej to u mě, já vám dám k dispozici obrovský party tam pro 400 lidí a zařídit si kulturní program a všechno si vyřídit. Já říkám, jako, co vyřídit? Vůbec jsem nevěděl, že musím žádat starostu obce o porušení nočního klidu, že musím v kempu žádat. S tím mě všechno pomohl. No a měl jsem party stan, ale teďka, co teď v tím party stanu? No tak zase jsem měl štěstí na ty lidi. Přihlásil se ke mně jeden karavanista, Standa Minster, který má skupinu Alfa Srnec a řekl, hele, my začínáme, ale nikdy jsme ještě nevystupovali jako před tolika lidma, můžeme si to na tvým srazu zkusit? Já říkám, ježišmarja, budu hrozně rád. A dopracovali to tak daleko, že tenhle rok vyhráli talent v country rádiu, takže já jsem jim taky k tomu jako dopomohl, že si mohli u mě zahrát. No a pak se přihlásila kamarádka teďka už, Laďka Poláčko, a říkala, těším se na sraz, určitě přijedu a dovezu Elvise. Tak jsem chvilku váhal, co bude Elvis.
Mrtvých stání.
Já jsem myslel, že přijede s nějakým psem, ale sobitňáku vystoupil chlap jak hora, mluvil anglicky, německy, žije v Ostravě, ale jinak je to Němec. Pracuje v Řecku a pak jsem zjistil, že je třetí nejlepší v Evropě v imitaci Elvise Presleyho, tak nám tam udělal hodinovou neskutečnou show. Má krásný převleky a lidi opravdu pobavil a dokonce se stal maskotem naší skupiny.
Ono to zní hrozně jednoduše, ale jaké by měl člověk mít předpoklady, aby mohl se vydat na cestu karavanem? Teď myslím tím šoféra.
Určitě to není tak, že zapřáhnu dvoutunový karavan za auto a jedu. Musím mít nějakou představu o váze toho karavanu. Není to tak, že za Felici zapřáhnu 15 kg a jedu. Za prvý to musí splňovat nějaký technický parametry. Nemůžu mít těžší karavan než vozidlo. Musí to v technickém průkazu splňovat nějaký maximální váze, který můžu táhnout.
Takže představit si, že mám kouli na autě, tak můžu rovnou zapřáhnout.
No to právě, že to je to špatně. No. Ale
děje se tak?
Děje se tak a kolikrát na dálnici vidím prostě malý osobní auto za tím karavan na hraně únosnosti, který když přejíždí kamion, tak se mu to tak rozlítá, že ho vidím ve svodidlech. Není to tak jednoduchý. A jak říkám, každý karavanista musí vystřídat 3 karavany a 3 auta, než najde to pravý. A samozřejmě tak jsem byl i já.
A jaký typ řidičského průkazu je nutný?
Když je souprava do 3,5 tuny, tak stačí skupina B. Když je to do 4200 kg, tak je to takový ten harmonizační kód B96 a jak mě to už je potom těžší, tak už musíš mít jakoby Cčko. No.
A nějaké dovednosti?
Ečko teda, Ečko, ne Cčko, Ečko. Dovednosti. No, jak jsem říkal, určitě to není tak sednout hned za ten karavan a vyjet. Je lepší si to zkusit někde na parkovišti, není to ani jednoduchý se s tím rozjet, protože všechno se v karavanu hýbe, padá ze skřídek a hlavně je to o té nestabilitě toho karavanu. Jo, je potřeba si to vyzkoušet opravdu na cestách, kde není takový provoz.
Co je jednodušší, obytný vůz nebo přívěz?
Tak na jízdu asi obytný vůz, ale zase jsou obytný vozy, které jsou takzvaný alkovní, který už si zase se člověk musí vyzkoušet, jak se s tím jezdí, protože tam je to spaní nad řidičem a už ta dynamika je zase jiná, než když je to polointegrál, který nemá to spaní, ale má to spouštěcí spaní a to už je zase o typu karavanu. Ale je to asi jednodušší s tím obytňákem než s tím přívěsem.
Co volíš ty?
Já volím přívěs z jediného důvodu, protože nejsem ten typ, že bych vzal obytňák v oběl Evropu. Když někam jedeme, tak se zakempujeme minimálně na týden, máme malé děti. Takže mám k dispozici potom osobní auto na výlety, na nákupy. S tím obytňákem, nebudu si to představit s malýma dětma, když přijdu do kempu, všechno vytahám, veškerý kempingový nábytek, roztáhnu si markízu a najednou děti, my potřebujeme jít na výlet. Zase všechno zbalit, vrátím se do kempu a to místo už nemám a můžu si hledat třeba jiný místo.
Kuby, Markétko, už jste se někdy svezli karavanem, respektive byli jste na dovolené karavanem?
Já zatím bohužel tu zkušenost nemám, nicméně jak o tom tady Martin vykládá, tak mě to začíná lákat. Mám zkušenosti s kempy, hlavně teda v zahraničí, v České republice jsem to ještě úplně neměla možnost vyzkoušet, ale je to lákavá představa určitě.
Já už několik let po karavanech pokukuju, vždycky když někam jedeme třeba na dovolenou, tak si říkám, že by to bylo perfektní, obzvlášť s dětma. Tady ty praktické typy, teda co teď Martin říkal, ty jsou úplně senzační, protože to člověku při tom uvažování až tak nedojde. Oni ty obytňáky vypadají tak krásně, prostorně, luxusně a člověk si říká, že když si to půjčí, tak má zajištěný full service, ale ono to tak teda úplně není. A mě by právě i zajímalo, co potom je potřeba udělat po příjezdu do toho kempu, co je potřeba tam zařídit, zapojit, co by měl mít člověk u sebe.
Tak určitě, když přijedu do kempu, já si zastavím před recepcí, jdu se podívat, kde si svůj karavan zaparkuju. Chci mít kolem sebe trošičku nějak místo, nějaký soukromí, je to dobrý i pro ty vedlejší sousedy, aby jsme se nějakým způsobem nemačkali. A když potom zaparkuju, je důležitý mít nějaký, jak se říká, desatero kempaře. Jo? Musíme dodržovat nějakou hygienu, to znamená, z karavanu se nemůže vypouštět třeba odpad, když umývám nádobí, musím si pod to dát nádrž, musím mít chemický toaletu, kde mám chemické tablety, nesmím to nikde vylívat do vody, do rybníka, musí se to vylívat přímo do chemických výlevek. Na tohle jakoby se musí dávat pozor.
A nějaký speciální technický vybavení?
Speciální technický vybavení, tak to už je takzvaný třeba zařízení na karavanu, mover, je to pojezd na kola. Spoustu řidičů má problém s tím autem někde couvat, takže je jednodušší ten karavan odpřáhnout a používá se to vlastně joystickem jako autíčko na ovládání a ten karavan si zaparkuju přesně na místo, kde chci. A je to výborný, doporučuju to všem i začátečníkům, protože hýbat s dvoutunovým karavanem v trávě, to je tak pro 5 lidí.
Možná to byl i ten jeden argument pro tvou ženu, nicméně z laického pohledu neplatím za ubytování, takže by ta dovolená měla být levnější.
No tak to si zrovna nemyslím, on ten karavaning je docela finančně náročný, když si uvědomíte, že auto mi nežere 8 litrů nafty, ale 11-12 litrů s karavanem, tak to už je větší částka. Když přijedu do kempu, tak bohužel teďka ty kempy se snaží, protože je takový boom, prostě vydělat. Chápu to, ale vlastně kempy kor v Česku si účtujou jak za osobu, tak za auto, tak za karavan, tak za psa, tak za elektřinu. A když si pronajmete chatku za 800, tak vlastně s tím karavanem vás to vyjde úplně skoro na stejno. Akorát máte tu svou svobodu, protože v tím karavanu máte svý peřiny, svý jídlo, svou ledničku, prostě všechno svoje a jste na to připravený. Když jedete do někam do chatky, tak si prakticky musíte zbalit od příboru až po sůl úplně všechno. V tím karavanu to mám, to je ten komfort.
Co mají dneska karavany, že by člověk, který nezná, vůbec nečekal, že tam najde?
Mám rád karavany a už se na to i zaměřuju, protože jsem postoupil do toho vyššího levelu, který jsou soběstační, který mají všechno na 12 voltů, je to napájený solárním panelem na střeše, takže nejsem vázaný na elektřinu, tudíž si můžu postavit v kempu karavan tam, kde chci, nebo tam, kde to je povoleno, ale tam, kde není elektřina, protože ji mám svou. A mnozí kamarádi třeba jezdí i v zimě, když třeba slunce není, tak mají centrály a využívají centrály.
Je něco, co tam třeba tvým dětem chybí?
Mým dětem v karavanu nechybí vůbec nic, protože když jezdíme, tak už v kempech mají svý kamarády. Hodně v kempech jsou karavany takzvaně na stálo, kde jsou stálí hosti a jezdí tam s karavanem, nebo mají tam karavan jakoby formou chaty. Takže když moje děti řekl, jedeme do Rouchovan, máme tam ty kamarády, pojedeme na Mušov, protože tam jsou zase ti kluci, takže jim nechybí vůbec nic. A i když máme televizi, když máme flešky, když máme anténu, tak málo když se to vytáhne a spíš hrajeme potom nějaký deskový hry.
Pojďme na peníze. Když se teď rozhodnu, že si takový karavan koupím, kolik taková střední třída stojí?
Ta karavan se dá pořídit, když se budu bavit o přívěsu, aby to bylo trošku bezpečnější, aby to tam mělo nějakou tekoucí vodu, pořádnou ledničku, tak se budeme bavit o přívěsu za 200 tisíc a výš a ty nový přívěsy už se šplhají skoro k milionu. Když se budu bavit o obytným autě, tak tam bych začal s nějakou tou bezpečností, s nějakou výbavou, dejme tomu 600 tisíc. tisíc a výš. Mnohdy jsem viděl i karavany tady na výstavišti, které měly koupelnu s kachličkama. Ale to už se bavíme o karavanu za 15 milionů, kde v kufru mají schovanýho Fiata 600 a nemají pak ten problém, jak jsem říkal, že by neměli to osobní auto.
Kam vyrazit v Česku nebo v Evropě, kde jsou ideální zázemí pro karavany?
Ono je to všude o tom, jaký si to člověk udělá. Ale já spíš preferuju český kempy, protože do zahraničí jezdíme i bez karavanu a člověk potom zjistí, že v té České republice je spoustu krásných míst. Ještě bych se chtěl zmínit, že existuje asociace karavaningu. To jsou lidi, kteří už mají trošičku prsty dál a oslovují starosty obce, hejtmany, aby, když je ten karavaningový boom, i ta obec, aby se trošičku zviditelnila, aby vytipovala nějaký louky, nějaký místa, třeba zahrady lidí, které jsou nevyužitý, aby z toho vznikl takzvaný štelplác. Třeba jenom pro 5, pro 6 karavanů, pro partu lidí, kteří chcou být naprosto v klidu, kteří chcou být v přírodě, kteří chcou vyjet na kole a docela se jim to daří. A teď jsem četl takový článek, že nejvíc těch štelplaců vzniklo v jižních Čechách, což je dobře, protože ty jižní Čechy, ty kempy jsou strašně přeplněný, navštěvovaný, takže když si je třeba na bezdrev, tak bez nějaké rezervace se tam asi nedostanou, na Lipně to už vůbec ne. A je to samozřejmě i finančně méně náročný, jo. Když pojedu na Lipno, dám 1000 korun za den, tady na tím štelplace zaplatím 300-400 korun a mám tam naprosto všechno, protože podmínkou je tam, aby tam byla zase ta chemická výlevka, nějaký připojení na elektřinu, nějaký zázemí, třeba vody.
Dej tip, na kterém soukromém místě tě to třeba zaujalo?
Já jsem byl na takovým štelplacem loni vlastně hned po covidu, když ještě byly spousty kempů zavřeno, tak jsme byli na Rozkoši, kousíček od Babičina údolí, to je hned vedle kempu a jak jsem říkal, perfektně zařízený plác, kde bylo připojení na elektřinu, sprcha. To...
Ale tam je taky vyhledávaná turistická lokalita tam.
Tam je hned přímo kemp, je tam vlastně to Babičino údolí, takže hraj pro cyklisty. Tam jsou krásné cyklostezky, měli jsme tam kola, byla to paráda.
Já vím, že karavaning miluješ, nicméně je nějaká nevýhoda, která tě stále na něm mrzí? Třeba ve srovnání českých a zahraničních kempů.
A jo, takhle.
Například, teď mě napadlo.
Tak ve srovnání, když bych měl srovnat český a zahraniční kempy, tak je to určitě v zázemí, co se týče kuchyně, co se týče sociálního zařízení. Válo, který český kempy jsou na takové úrovni, abych se tam cítil například jako v Chorvatsku v zahraničí, kde mám 20 sprch k dispozici, čistý záchody, kde mě pořád obtěžuje v uvozovkách, kde mě pořád obtěžuje uklízečka a kde mám teplou vodu už v ceně toho kempu. Tady mě třeba mrzí v těch českých kempech, že ty sociálky to jsou většinou plechové boudy, které jsou na hraně únosnosti, chybí chemické výlevky. Když se chci vysprchovat, bohužel pořád studená voda, anebo si musím koupit na recepci žeton, přijdu na recepci, není tam recepční, nemůžu si ho koupit. Je to takový, ještě asi tak bych řekl 20 let pozadu. Některý český kempy, samozřejmě, že se to zlepšuje. Tady bych třeba zmínil kemp Baldovec, je to v Moravském Krasu. Není to jeden z největších kempů, ale je to kemp, který je v přírodě a je tam výborný sociální zařízení. I pro chataře, pro stanaře. To bych tak jako vyzvedl tady tenhle kemp.
Vraťme se k té cestě karavanem. Co všechno se dá po té cestě dělat, co bychom si třeba ani nepředstavili, že se konat dá.
Konat dá. S tou cestou s karavanem je to výhoda, že když jedu někam autobusem, tak si tam odsedím do zahraničí 15 hodin, maximálně po 5 hodinách se zastavím, projdu se po parkovišti a zase jedeme dál s tím karavanem. My když někam jedeme, tak si naplánujeme cestu tak, aby jsme třeba jeli 2 dny. Když jedeme třeba do Chorvatska, tak zastavíme někde, jedeme přes Plitvické jezera, zastavíme, uděláme si výlet. Najdeme si třeba ve vnitrozemí kemp, kde je to samozřejmě levnější než u moře, tam přespíme jednu noc a pokračujeme. Máme oblíbený kemp v Chorvatsku na Dugý otoku a to je jeden z top kempů, který jsem zažil jak na to zázemí, tak na tu přírodu. Je to asi pro 60 karavanů, takže absolutní klid a ráj na zemi.
Je nutné ty zastávky plánovat předem nebo můžeš zastavit vlastně kdekoliv, nebo už dneska je ta Evropa na to vybavená?
Tak je to na každým z nás, karavanistovi, ale já doporučuji každý 3 hodiny s tím karavanem zastavit. Je to opravdu náročný, když jedu s přívěsem, jak už jsem zmiňoval, máte 12-metrovou soupravu minimálně. Je to těžký, háže ten karavan, je to náročný na jízdu, na reflexy. Každý kamion, každou tu tlakovou vlnu cítíte, takže doporučuji každý 3 hodiny zastavit, dát si kafe, projít se, udělat si třeba výlet někde přespat. V tom karavanu to není zase tak náročný se někde zastavit.
Vrátím se k té zastávce. Je kde zastavovat? Jsou na to komunikace vybavené, parkoviště?
No, když po cestě do zahraničí jedete, tak spíš se využívají benzinové pumpy, tam nějakým způsobem se to toleruje, když to to neodpřahnete, nezačnete tam dělat na grilu stejky, ale myslím si, že Česká republika ještě na toto je lepší než to zahraničí. Tam je to takový rozšířenější. Samozřejmě to tam nikdo nechce, aby se parkovalo mimo kempy. Tady je to ještě takový benevolentnější. Ale je to můj názor.
Už jsi někdy zastavil na nějakém kuriozním místě?
Ano, nebudu zmiňovat zemi, ale jsou to naši sousedi. A tam jsem na parkovišti zastavil, že si tam dáme přestávku a když jsem otevřel toalety, tak jsme jeli dál.
Přinesl ti karavany nějaký zážitek, který by ti žádná jiná forma cestování neposkytla?
Zažil jsem to v Chorvatsku, tam jezdíme hrozně rádi s karavanem. Parkoval jsem metr od moře, kde jsem seděl u svého karavanu, pil jsem svoje pivo, děcka jedli svého melouna a manželka byla metr ode mě s nohama ve vodě. A to ten apartmán mě prostě neposkytne tady tohle.
Co vám by na karavaningu chybělo v tom komfortu toho cestování, Kubo, Marketko?
Nevím, jestli chybělo, ale u sebe osobně bych možná měl trochu pochybnost v tom, abych to právě všechno po té technické stránce zvládl, abych měl sebou všechno, co mít potřebuju. Takže možná někdo jako Martin by se mi hodil na konzultace a právě ten tip na tu skupinu na začátku jsem tady docela ocenil, protože předpokládám, že právě tyhle komunity nejenom na internetu fungují jako vynikající průvod s tou problematikou.
Já bych se možná ještě Martina zeptala, jak je to prostorově, protože já třeba co by klaustrofobik, tak mě to sice strašně láká, ale přece jenom v tom stanu, my máme teda velký stan, jezdíme spíš do těch severních zemí kempovat, takže Švédsko, Dánsko, můžu říct, že výborná zkušenost s kempy, proto mě to možná do České republiky zatím ještě tak netáhne, ale třeba mě Martin přesvědčí dneska. Ale chtěla bych se zeptat, jak prostorově, jestli se tam všichni v pořádku jako s těma dětma vejdete.
Ono se to nezdá, ale v tom karavanu je to docela veliký. Tam je to tak všechno uspůsobené, tak všechno změřený, že čtyřčlenná rodina v 5metrovém karavanu nebo 5,5metrovém karavanu se dá normálně vyspat, fungovat, včetně kuchyně, toalety. K tomu karavanu jsou samozřejmě různý markízy a různý předstany, které jsou vlastně jednou tak velký, jak ten karavan, takže pokud ti stačí garzonka 20 metrů čtverečních, tak je to výborný.
Ale je maximální kapacita na ten převoz v tom karavanu?
V přívěsu nesmí být vůbec nikdo při přepravě a v obytném voze, pokud je to pro 5 lidí typizovaný, tak 5 lidí, který musí být normálně připoutaný v sedačkách, není možný.
Jsou i typy pro vyšší kapacitu? Nebo tam 5 je stop?
Určitě jsou, to už jsou pak ty větší obytňáky, ale není možný, aby tam prostě děti leželi v posteli, dívali se na televizi za jízdy, to v žádném případě. Každý karavan, když je typizovaný na 5-6 lidí, musí mít sedačku s pásem. A všichni musí sedět a být připoutaní.
To mě právě vždycky zajímalo, když vidím na silnicích ty opravdu velké bytelné obytňáky, tak jaká je ta skutečná praxe, jestli třeba opravdu si tam někdo vzadu v tom prostoru zajde aspoň uvařit kávu. Máš tady zkušenost třeba od těch svých kolegů, jak tohle probíhá?
No, tohle je takový velký téma na naší skupině, ale všichni se vždycky shodneme, že tohle se nedělá. Opravdu ne, tam ta bezpečnost, tam stačí cuknout a je neštěstí. A hlavně ten karavan, to je hliníkový plech, tam stačí jakýkoliv náraz a je hotový neštěstí. To není Volvo, který má čtyřku plech. Ale ještě bych se chtěl zmínit tady ty technické věci. U nás za skupině Milujeme karavanik na Facebooku, tam se řeší i různé praktické věci a tam bych chtěl zmínit mýho kamaráda Božka, který je takový všeuměl a když má někdo nějaký technický problém, tak se k tomu hned vyjádří a snaží se mu poradit. A dokonce jsem zažil, že jsme jednou přijeli na nějaký výjezd, někomu tam nejelo topení a na Facebook dal jenom pro Boha, nemůže mě někdo pomoct, je zima, a ten Božek prostě letěl a spravil topení a od té doby je to prostě jaký nepsaný technický poradce.
Mimochodem, jaká je největší laická představa o cestách karavanů?
Laická představa je taková, že si zaparkuju v lese a vegetím. Jo, a není to pravda. Všechno je soukromý pozemek. Jak jsem se zmínil, málo který starší karavan je soběstačný, nemá solární panel, baterku na 12 V musí být připojený na 220, nemůžu nikde v lese pustit centrálu, není to tak jednoduchý. To je ta laická představa. A taky, že to je, když mě někdo řekne, no jo, ty máš karavan, ty to máš zadarmo, není to pravda, je to mnohdy dražší, než bych jel do chaty.
Kdy nebo za jak dlouho tvoje žena ocenila svůj vánoční dárek?
To jsem se tady možná zmiňoval hned ten první výjezd, když jsme jeli do Rouchován, kde jsme si to zamilovali, je to náš takový domovský kemp. A tam vlastně řekla, pokud chceš karavanovat, tak musíme koupit větší. Tak ještě ten rok jsem koupil větší karavan a vlastně tam strávila tu celou mateřskou dovolenou.
Ocenila něco konkrétně?
Ocenila třeba to, když jsme jeli poprvé k moři, že jsme opravdu parkovali úplně u moře. To řekla, to prostě bez karavanu bych nikdy nezažila.
Kde jsi byl nejdál?
Nejdál s karavanem jsem byl v Chorvatsku.
A máš nějaký další cíl, kam by se chtěl s karavanem dostat?
No, chtěl bych do Albánie, ještě do té doby, než tam prostě vyrostou ty mrakodrapy, ty hotely. Kamarádi tam byli, není to nic teda lehkýho, není to žádná lehká cesta, jde se tam přes hory. Vím od kamarádů, že tam měli stádo koz a jeli 3 kilometry, asi 3 hodiny, protože tam je koza přednější než nějaký auto v těch horách.
Jaký je zájem o karavany v Česku obecně?
Tak teď je strašný boom. Po době covidové, kdy se nesmělo cestovat, tak to strašně vyrostlo. Když si chcete koupit nový karavan, tak na to čekáte mnohdy půl roku. Takže začínáte s nějakým starším, pak ho předáte a vezmete si novej.
Jak se vůbec cestovalo v době covidu s karavanem?
Strašně těžko. Strašně těžko. V době covidové se vlastně, jak víš sama, nemohlo se jezdit přes kraje, nemohlo, všechno bylo zavřený, takže opravdu vyjížděli jenom takový, buď to byli dobrodruzi rybáři, kteří jeli někam k řece, zaparkovali to a do té doby, než je někdo nevyhodil, tak tam prostě byli. Nebo prostě lidi to zkoušeli, ale nic se oficiálně nemohlo.
A ty jsi vyjel?
Já jsem vyjel, ale jak jsem zmínil, prostě večer nás vyhnali a museli jsme jet. Tak jinam, tak jsme jeli ke švagrové na chatu a tam jsme kempovali na zahradě. A taky to bylo příjemné.
Jste v kontaktu s nějakými zahraničními karavanisty?
Určitě, pořádám srazy, jak už jsem tady zmiňoval, jsou to mezinárodní srazy, s tím, že tam jezdí s náma slovenské skupiny. A ty srazy, tady bych chtěl vypíchnout, že to je ty srazy, které děláme pod naší skupinou Milujeme karavaning, jsou asi po strážnici druhý největší v republice a jezdí tam velká spousta slovenských kamarádů. A to je stranda, tam se předvádíme, kdo má třeba lepší kotlíkový guláš. Jo? Ti Slováci jsou prostě vždycky nad tím líp. I tu Slivovici mají lepší. Ale my je jednou porazíme.
Je nějaká země, kde jsou karavany obrovsky populární? V Evropě třeba?
Tak já bych řekl Holandsko, i když v Holandsku to je taková meka, ale nemám tam žádný kamarády, nemůžu říct, ale co se týče třeba českých karavanistů, kam nejradši jezdí, tak já bych řekl takový ty nejbližší země, jako je Slovensko, termální lázně. Tam bych se potom pozastavil, tam bych dal dobrý tipy, ale výborný kempy jsou ve Slovinsku, jsou tam nádherný jezera, nádherný kempy, není to ani finančně náročný, ale takový scenérie nevidíte nikde ve světě a je to tady 350 kilometrů.
Co všechno člověk by měl zohlednit, když si chce pořídit karavan a rozhodne se tomu věnovat?
Už jsem to zmínil, karavaning není o tom, aby člověk, aby se mu to vrátilo, nikdy se mu to nevrátí. To není jenom karavan, který je docela finančně náročné, ať je to přívěz nebo obytňák, ale to kempingové vybavení je strašně drahý. U stolečku pořádného začínám na 2 500, jedna židle 2000. Teď máte všechno ze speciálních materiálů, který musí být odlehčený, protože ten karavan má taky nějakou doložnou váhu, třeba 200 kg, a když tam dáte nádobí, který máte smaltovaný po babičce, tak anebo z ultra nějakého materiálu, který ten kastrol váží 20 deka, tak to je nesrovnatelný. Musíte mít, a bohužel je to i drahý, jako všechno tady ty z těch materiálů.
Když žijeme v Brně, tak dobře víme, jaký je tady problém s parkováním. My máme třeba známé, kteří mají vyloženě svůj karavan, nicméně vzhledem k tomu, že na sídlišti ho není kde odstavit, jaké jsou vůbec možnosti, kde si zaparkuješ?
Tak tohle je problém všech karavanistů, kteří nemají nějaký svůj pozemek nebo garáž nebo stodolu. To je i můj problém. Já mám sice stodolu, ale nevejdu tam na výšku, budu to muset nějak předělat. Nicméně zase mám kolem sebe přátelé. A ve firmě mýho kamaráda tam parkuju, je to pod kamerou, ten přívěs, je to za plotem a mám to dobře hlídaný.
A nějaká placená služba taky existuje?
Určitě, já vím, v Brně vím o třech, nebo v okolí Brna, třeba Sokolnice, v Rebešovicích, v Rajhradě, tam jsou velký firmy, které mají na to prostory a karavanistům dají ty stání, pronajímají, mají k tomu 24-hodinový přístup, mají od toho klíče, je to taková služba, mají to buď pod střechou, nebo aspoň za plotem.
Jakou si vyžádá karavan údržbu, když zrovna necestuje?
Tak určitě připravit pozimně. Dobít baterie, určitě doporučuji něčím natemperovat, protože nebo natřít nějakou politurou, protože když se jede, tak ty kamínky odlítávají a jak jsem říkal, je to jenom plíšek. No a na zimu zase připravit na zimu. Hlavně vypustit vodu, aby nezamrzla. Odpojit baterii, to je důležité, aby přežila do jara. Vylít chemický záchod. Hlavně všechno, co se týče vody a doporučuji to něčím přikryt, ten karavan. Když je tam sníh, tak se to musí odmést, protože když vám tam napadne 30 cm, tak ten sníh nějakých má 400 kg a může to tu střechu i probořit. Dokonce jsem viděl jednoho kamaráda, který tam dával doprostřed karavanu lať, aby se mu střecha neprohla, ale je pravda, že to byl teda starší model.
Nemáknete si mnohem víc, než kdybyste se ubytovali v hotelu?
No to máknem, to si právě každý představuje, že přijedu, zaparkuju, ale není to tak. Jo. Než jsem si pořídil právě ty můvry, ty pojezdy na karavan, kde se zaparkuje samo, tak to jsou hodiny strávený tady štelováním karavanu na místo, a aby to stálo rovně, najíždění na různé podložky, aby to bylo rovný, aby vám děcka nepadaly z postele, no je to hrozně, je to náročné. Já vždycky říkám manželce, prosím tě, by si projít, já si to udělám všechno sám.
A jsme skoro u mé další otázky. Marketka naznačila tu klaustrofobii. Co taková ponorková nemoc, manželské hádky a další věci, které jsou spojené s tím prostorem?
Tak to by se zdivila, to nás spojuje. To nás spojuje, vždycky, že kam jedeme, tak to jsme jak na líbánkách.
Jak na to?
musíme k tomu mít prostě k tomu karavaningu lásku a my víme, co nám to jakoby přináší za štěstí a hlavně, když vidíme ty děti, které to milují a mají tu svobodu a nesedí doma u PlayStationa na mobilu a můžou vyrazit do přírody a jít na procházku a koupat se. Moje děti třeba ve třech letech uměli plavat, protože jsme furt jezdili k rybníku. Jo? To jsou prostě nezapomenutelné věci tohle.
Takže když se vrátíte domů, máte pocit, že máte moc prostoru?
No, tak my máme malej byt, tak to je to stejný.
Mě by zajímalo, kde si takový karavan můžu půjčit.
A doporučuješ to půjčování?
To je určitě dobrá otázka. Doporučuji půjčit karavan, ať je to přívěz nebo obytní vozidlo, když si to chci koupit a váhám. Váhám, jestli přívěz nebo auto. Jak jsem už říkal, jsou v tím velký rozdíly, ale jestli vůbec mě to nadchne, protože už jsme to tady zmiňovali s tím, to není tak, že přijedu a kempím. Jo? Tam to jsou hodiny práce, než vůbec všechno vyskládám, protože do toho karavanu je každá polička, každá kuchyňská linka, co se vynáší, všechno skládací. Strašně to zabere času, je to prostorově náročný, na váhu, musíš na to mít pořádný auto, takže doporučuju to vyzkoušet. Tím, že si to půjčím. V Brně je spoustu půjčoven, nicméně není to zase, není to žádná legrace, co se týče financí. Mimo sezónu 3000 plus naftu na den. A hlavně teď je takový boom, že třeba půl roku dopředu ty karavany jsou zamluveny.
Martine, vím, že jsi to naťukl, ale stejně se jako laik musím zeptat, protože to je jedna z těch věcí, co mě vždycky zajímaly. Když teda do té půjčovny přijdu, tak samozřejmě řeknu, že chci půjčit karavan a tam mi půjčí karavan, ale je tam teda spousta věcí, které potřebuju mít sebou, nějaké zařídit, takže o co se mám zajímat a co na tu první cestu nesmím zapomenout.
Tak zapomenou ty karavany, když si půjčíš karavan, tak přijdeš do půjčovny, když to řeknu úplně takhle jasně. Chcou po tobě akontaci 20 tisíc, což je nějaká vratná záloha, to je kvůli pojistce. Zaplatíš tam ty 3 dny, což je třeba těch 9 tisíc, ale říkám, ty ceny se třeba trošičku liší a ten karavan máš perfektně připravený. Máš tam úplně všechno. Ty půjčovny jsou na to připravený, že ten člověk, který si půjčuje karavan doma, nemá žádný kempingový vybavení. To je všechno v tom karavanu, to už je v ceně. Víceméně se půjčují obytňáky. Přívěsy se taky půjčují, tam se to pohybuje kolem asi 800 korun, ale co mám zkušenost, tak se spíš půjčují ty obytní vozy než přívěsy. Protože zase je to už náročnější, musíš mít na to auto, už se s tím hůř jede, je tam větší pravděpodobnost toho, že se třeba vybouráš. Ale hlavně, když si půjčuješ obytňák, tak je to za účelem toho, že se chceš někam podívat, že chceš projet toho co nejvíc. A zase můžeš je 130, nepojedeš 90 po dálnici. Jo? Můžeš kdykoliv zastavit s tím přívěsem, je to obtížnější. Proto ty půjčovny jsou radši na ty obytní vozy.
Ty jsi zmiňoval, že jste vychovali děti v karavanu. Taky jsi zmiňoval, že si sdělujete na vaší facebookové skupině spoustu zážitků. Tak mi tak napadlo, jestli se v karavanu také nějaké dítě narodilo.
No, nebo počalo, jo. Tak u nás. U nás ne, ale no určitě to tak je. No.
A když už jsme teda u těch kuriozních zážitků, tak sdělil tam někdo na skupině nějakou zajímavost, která vás třeba všechny pobavila, která proběhla v karavanu?
Každý výjezd je jeden velký zážitek, jo. Teďka mě nic nenapadá.
A ty sám si něco zažil?
No já jsem zažil věci.
To, povídej.
Se i karavan rozjel, zrovna jak se zmiňoval ten Baldovec. Jsem to nějak špatně zabrzdil a řítil se mě z kopce 1500 kilo karavan a řval jsem na manželku, chytni ho. No tak... No, chytla ho, akorát to táhlo se mnou, jo, ale naštěstí se to potom zastavilo v protikopci. No, to jsou spíš takový hrozný zážitky, kdyby tam někdo byl, tak to asi špatně dopadne. Od té doby si na to dávám velký pozor a vlastně, i když je člověk zkušený, musí si pořád dávat pozor, protože i zkušenému karavanistovi se tohle může stát.
Mimochodem, řídí žena také?
S karavanem ne.
A jsou ženy? Je to častá věc?
No, já mám spoustu kamarádek, který jezdí jak s přívěsem, tak s obytňákem úplně sami. Ba naopak ty chlapi řeknou, hele, odřiď si to a se na to netroufnu. A mám kamarádku, která jela třeba, zrovna jsem zmiňoval tu Albánii, tak celou Albánii odjela ona.
Dá se karavan využívat jenom v létě nebo i v jiných ročních obdobích?
Ne, karavan je přizpůsobený na celoroční ježdění a kempování. V každém karavanu máš topení, na léto máš ledničku, teď už tam jsou i kompresorové ledničky, takže to chladí dobře, v zimě to topí. Já teda nejezdím v zimě, já jezdím tak od března do října, do listopadu, potom zazimuju, ale mám spoustu kamarádů, který jezdí i v zimě, hlavně na hory, mají to přizpůsobený ve skříních na sušení prádla, poradí si i s lyžema, který dají do kufru nebo na střechu. A zase, když nemají solár, tak mají centrály a jsou tam klidně týden a vůbec jim to nevadí a užívají si to i přes Silvestra. Je vlastně takový boom teďka hor přes Silvestra, kdy chcete zaparkovat na parkoviště, nemůžete, protože to mají pronajatý obytňáky.
Takový ideální tip máme pořád jaro, jarní výlet karavanem?
Určitě bych doporučil termální lázně, tam jezdíme strašně rádi. Jezdíme
do Maďarska nebo i na Slovensko?
Jezdíme nebo Slovensko, Maďarsko. Začali jsme ve Velkým Meděru, tam se nám to strašně líbí. Nicméně tam není kemp, ale kolem dokola jsou různé zahrady, kde za 7 euro vám to pronajmou, což je úplně zadarmo. A nebo jezdíme do Dunajské Středy, tam jezdíme teda v létě, tam je to výborný pro děcka, tam nejsou jenom teplý bazény, ale jsou tam i studený. Ale vypíchl bych takovou destinaci v Maďarsku, Šarvár, to pro mě byl top. Top, co se týče atrakcí pro děti a vůbec toho kempu, toho zázemí, tam jsme se to užili hodně.
A říká se, že manželka a auto se nepůjčují. Jak je to s karavanem?
Nepůjčuju karavan. Bylo tady moc nabídek, půjč mi karavan. Nepůjčím. Přijeďte za mnou, kdo chcete, nechá vás tam přespat, ale nepůjčuju karavan, to opravdu ne.
Martin tady ještě ze skromnosti neřekl, že má i webovou stránku, a to na adrese milujemekaravaning.eu, je to psáno s K, a tam jsou právě pozvánky na všechny srazy, ale tak, jak jsme se tady bavili o těch různých zahraničních destinacích, tak si tam můžete i přečíst, jaká konkrétní pravidla ve kterých zemích platí.
Jak je to s cestováním karavanem po dálnicích?
Když je to souprava do 3,5 tuny, tak je to vlastně normální dálniční známka pro osobní vozidlo. Na Slovensku platí, jak říkám, do 3,5 tuny jedna dálniční známka, ale když je to na 3,5 tuny, tak už potom potřebuješ speciální známku na přívěs. A když si vezmeš obytňák, tak většinou je to dělaný, takže to je do 3,5 tuny, takže zase normální dálniční známka, když je to na 3,5 tuny, to už jsou ty větší, takový ty autobusy, tak tam už platíš mýto.
Markétko, Kubo, co vás na dnešním povídání nejvíc překvapilo? Co jste o karavanech nevěděli?
Mě teda hodně překvapilo, že už jsou i karavany se solárními panely, to mě nadchlo. Jako mě určitě Martin přesvědčil, že bych si to ráda vyzkoušela a jsem ráda za ty tipy. Já děkuju a pro mě to bylo 100% přínosem. Tím, že po těch kempech jezdíme s tím velkým stanem, tak možná budu přemýšlet, že jednou si půjčíme ten karavan.
Tak já ti to určitě doporučuju, protože když neskusíš, tak nevíš. Jak tady Kuba zmiňoval, tak zařídil jsem web www.milujemekaravaning.eu. Tam se dozvíte hodně věcí těch technických, co se týče váh v zahraničí, co se týče dálničních poplatků, co se týče dálničních známek, jsou tam typy na termální lázně, snad všechny na Slovensku, v Maďarsku, a jsou tam zajímavosti z našich srazů. Když to otevřete, tu stránku, skočí na vás naše logo, tam bych se chtěl zmínit. Když tady byl veletrh v Brně, tak mě docela překvapilo, že najednou logo z naší skupiny chtěl někdo zneužít. Proto zase musím poděkovat zase mýmu kamarádovi Martinovi Zedničkovi, který má obrovskou firmu, kde má právníky, který mi pomohli k tomu, abych sem si tohle logo a ten název Milujeme karavaning zaregistroval, protože spoustu obchodů, ať to byly e-shopy, ať to byly půjčovny karavanů, chtěli tohle jméno zneužít, to Milujeme karavaning. Proto jsme si to nechali registrovat a teď už je to jenom naše.
Dá se během jízdy karavanem spát nebo vařit?
No, tak to ti řeknu, to je věčná debata na skupině. Ne, co se týče vaření, vaření to se asi nedá, protože to je jasný, to by všechno lítalo po karavanu. Ale věčná debata na skupině, jestli můžu za jízdy v karavanu mít puštěný plynový topení. No nemůžu, i když tam jsou pojistky proti nárazu, i když tam jsou, tak je to pořád plamen, je to pořád, když se stane nějaká havárie, co když náhodou ta pojistka nevypne nebo nesepne. Karavan vybuchne a to je věčná debata a tohle bych chtěl zmínit. Nedělejte to, jestli začnete s karavanem, nemějte v karavanu nic spuštěného. Maximálně ledničku na 12 V, co vám napájí auto, ale nerozhodně na plyn, protože v karavanu je trojkombinace všechno. Plyn, elektřina, 220.
Když byla zmíněna ta nehoda, tím, že to není úplně jednoduché řídit karavan, je tím pádem i méně nehod?
Já jsem se na cestě vlastně nikdy nesetkal s nabouraným přívěsem a obytňákem, protože je to, jak jsem říkal, je to sice náročná cesta, ale o to víc si člověk dává pozor. Ví a uvědomuju si jako řidič, co se může stát, protože za tím volantem to cítím. Každý tlak každého kamionu, který předjíždím, cítím a musím to udržet. Proto si dávám pozor. Nejezdím 120, 130 jako blázen, i když to auto to dokáže. Jezdím 90, maximálně 100. 100 mám v techničáku, jezdím maximálně 100, protože ten karavan se tak rozhýbe, že to jsou potom nedozírné následky na dálnici.
Ty jsi tady říkal, že karavany mají lehkou konstrukci, je to poměrně velká plocha. Registroval jsem ve zprávách poměrně, řekl bych nedávno, je to tak třeba rok, dva zpátky, kdy obytné auto se obrátilo ve větru. Je potřeba myslet i na to, jakým směrem to auto zaparkovat a jak ho zabezpečit?
Tak určitě musí to auto být za prvý na nějaké rovině, musí to být vypodložený nějakýma deskama, aby to bylo v rovině a každý karavan musí být zapatkovaný. Máme nožičky spouštěcí, který vlastně to ukotví a hlavně musí být zatažená ruční brzda a dávám tam ještě klíny.
A pro mě i za téhle situace se stane, že se rozjede z kopce?
No, to byla taková jedna z minel. Jak jsem říkal, i mně se dostalo.
Prázdniny za rohem, kam letos s karavanem?
Tak my jsme vyjeli, my jsme teda vyjížděli letos do Pasohlávek na náš tradiční sraz, který dopadl výborně, měli jsme, řeknu pouze 120 karavanů, asi 350 lidí, jinak naše srazy jsou o 200 karavanech, ale tam nám nevyšlo moc počasí, proto rodiny s dětmi zůstali doma. Potom jsme jeli naše oblíbené Rouchovany, teďka vlastně se chystáme až do toho Chorvatska a do Dunajské Středy, do termálních lázní. A já bych chtěl ještě jakoby zdůraznit, že každý karavanový srazy se na něco specializují. Když jsem tady zmínil Karavan klub Strážnice, jejich takový dogma je gulášový festival, tam se nám jako za skupinu ještě teda nepodařilo vyhrát, ale bojujeme a naše srazy skupiny Milujeme karavany jsou hodně o dětech. Máme mezi sebou spoustu přátel, který nám dávají obrovský dary pro děti, ať jsou to stavebnice Lego, ať jsou to třeba dárkový předměty, firemní předměty, co mají děti strašně rádi, propisky, pastelky, omalovánky, ale i hodnotnější dary. A děti tam mají od rána do večera soutěže, honba za pokladem, dětský karneval, to se nám trošičku povedlo udělat, že už je to karneval i nejen pro děti, ale všech generací, kde jsou zase hodnotné ceny a za to bych strašně chtěl poděkovat našim kamarádům, sponzorům, co dovezou, všechno se rozdá a všichni z toho mají strašnou radost.
Martine, moc krátě děkujeme. Jediné, co mě mrzí, že díky tvému vyprávění budou teď parkoviště pro karavany o poznání plnější.
Tak to jsem rád a karavaningu nazdar.
Děkujeme.
Švestky valí pecky.
Pěší kontroly jsou základem kvalitní policejní práce. Pro rychlé přesuny k naléhavým událostem je ale často vhodnější využít některý z dopravních prostředků. Mohlo by se zdát, že je to výhradně vymožeností moderní doby. V dnešních historických střípcích se ale dozvíte, že strážníci si cestu urychlovali už před více než 100 lety.
Naši kolegové dnes mají k dispozici skútry, motocykly, samozřejmě auta a taky kola a elektrokola.
Osobně mám slabost pro motorové čluny, které má naše poříční jednotka na Brněnské přehradě. Kolegové tam plní důležité úkoly a zachraňují i lidské životy, ale myslím, že obzvlášť za hezkého počasí je jim opravdu co závidět.
Už přelom 19. a 20. století ale znamenal v dopravním smyslu opravdový převrat. Nejen ve vybavení strážníků, ale i v jejich vnímání. Z důstojných pánů hrdě a vzpřímeně procházejících ulicemi se totiž stali důstojní pánové hrdě a vzpřímeně projíždějící na bicyklech.
Bylo toho potřeba. Město rostlo, obchůzkové trasy se protahovaly a tak bylo prakticky nevyhnutelné, že roku
roku 1906 přibyli k jízdním kolům taky koně. Místo, kde stávaly stáje, si mnoho Brňanů určitě hravě představí. Nacházelo se v blízkosti nároží Křenové a Masné ulice, někde v místech za dnešním polyfunkčním domem Zderat.
A potěšíme určitě i milovníky pohádky Tajemství staré Bambitky, ve které proradní Rádcové jezdí mezi prostý lid se zamřížovaným povozem. Brněnští strážníci totiž měli speciální černý okovaný vůz. Ten sice na boční straně neměl vyřezávanou ruku na hygienický výběr daní od poddaných, ale za to se mohl pochlubit znakem Brna.
Německy se mu říkalo Zelenwagen, což by se úplně doslovně až otrocky dalo přeložit jako celá vůz. Čeští pasažéři mu ale později, možná i s ohledem na sluchový dojem z německého slova Zelen, začali říkat Zelený Anton.
Byl tažený dvěma koňmi a na takzvaném kozlíku, tedy lavici, se dával městský kočí a strážník. Přímo ve voze pak byl pachatel společně s druhým strážníkem.
Na druhou stranu ale v ulicích musel být takový klid, nikdo špatně neparkoval, žádné spory mezi motoristy a cyklisty, nikdo jedoucí na kole po chodníku a žádné dopravní nehody.
Takhle si možná dávné časy představujeme my, ale nenech se mýlit, Marky, třeba v roce 1902 srazil cyklista na Zelném trhu teprve čtyřleté děvčátko.
Ne.
Jo, a navíc rychle šlapal do pedálu, aby se co nejrychleji dostal od nehody. Jenomže ho začal pronásledovat celý dav lidí, až ho nakonec strážník dopadl a zadržel ve Ferdinandově, dnešní Masarykově třídě. Děvčátko utrpělo četná zranění a cyklista se zodpovídal z neopatrné a rychlé jízdy ve městě.
Já vím zase o případu, kdy v roce 1906 srazila dělnici Karolínu Šteflovou z Juzovy ulice, to je dnešní Spolková ulice v Zábrdovicích, při cestě na kraji Cejlu takzvaná elektrika. Když totiž přecházela, přijížděli od Zábrdovic a z kobližné ulice z obou stran současně dva motorové vozy elektrické místní dráhy. Šteflová, která byla právě mezi kolejemi lokálky, uskočila před vozem přijíždějícím ze Zábrdovic, byla ale zachycena a převržena druhým vozem. Rychle přivolaná tehdejší ochranná stanice dala dělnici ihned obvaz a přivezla ji do zemské nemocnice.
Tak to měla ještě poměrně štěstí a doufám, že se z toho nakonec dostala. V dnešní době se někdy při pohledu na chování řidičů říká, že se po silnicích pohybuje úplná zvěř. Začátkem 20. století to ale byla skutečná zvířata, která hrála roli u dopravních nehod. Tak třeba v roce 1903 se taková havárie seběhla ve chvíli, kdy se kůň v Plotní ulici lekl klusajícího osla zapřaženého v lehkém vozíku. Sotva totiž kůň osla zahlédl, splašil se a začal prudce couvat, až vůz narazil do pouliční lampy. Ta se zřítila na zem a roztříštila se na cimpr-campr. Strážník pak měl za úkol zjistit jména obou majitelů povozů a vyhodnotit, kdo byl za škodu odpovědný, což asi nebylo úplně jednoduché.
No, koním se v Plotní ulici asi moc nelíbilo. Pro změnu v roce 1913 se tu kůň zapřažený ve vozu s hlínou lekl přijíždějícího automobilu a dal se do šíleného běhu. Kočí Josef Veselý neudržel koně na úzdě, spadl z vozu a jak se píše v tehdejším tisku, byl přejet. Zlomil si přitom levou nohu a měl těžké vnitřní zranění. Nešťastník byl odvezen ochrannou stanicí do zemské nemocnice.
Tak to vidíš, dnes si myslíme, jak je v ulicích nebezpečno kvůli všudy přítomným svištícím autům a on stačí jeden malý klusající oslík. Každá doba má svá specifika.
Borák Ondra boří mýty.
Dnes zbouráme tento mýtus. Strážníci tráví mnohem víc času nad papíry než v ulicích. Kubo, od organizace, která má chránit moje bezpečí, bych očekával, že bude svoje hlídky posílat spíš na kontroly města, než do kanceláře nad šanony se spisy. Proč proto něco kloudného neuděláte?
Pevně doufám, že tě dnes doopravdy potěším, protože zrovna brněnská městská policie se snaží být opravdu efektivní a všechno uspůsobuje tomu, aby strážníci trávili maximum svého času venku mezi lidmi.
No, obecná a líbivá prohlášení by ti tedy očividně šla, to o tobě víme. Ale já chci čísla.
My tu statistiku skutečně máme, Ondro, a na všech služebnách jsme si pro interní účely nechali prověřit, kolik času zabere administrativa takzvaným územářům. To jsou strážníci, kteří se starají o konkrétní svěřenou lokalitu a už z povahy věci je tahle práce nutně spojená s papírováním.
No a už jsme u toho. Ona je to taková mravenčí práce. Papíry a zase papíry.
Ale určitě uznáš, že když se takový územář nebo územářka zabývá postřehy lidí, kteří třeba upozorňují na různá nebezpečí, nebezpečí ve své ulici a ze spousty důvodů musí strážníci tyhle informace předávat všemožným úřadům, tak je to potom nutně spojené s vytvářením dokumentu.
No jo, ale jak se hezky česky říká, od samcať, po samcať. A už jsem ti chtěl závidět, že máte ve svých řadách uzenáře. Až potom jsem si uvědomil, že je to územář.
A my jsme právě tím zmíněným průzkumem zjistili, že i tihle administrativně zatížení strážníci, územáři, ne uzenáři, tráví 75 až 80% času venku a veškerou administrativu zvládnou ve zbylé čtvrtině nebo dokonce pětině času.
Hezky, tak to jsem popravdě nečekal.
Tak poslouchej dál, tohle jsou strážníci, kteří v globále mají administrativy nejvíc. Ostatní pěší hlídky a autohlídky se dostanou do kanceláře hlavně ve chvíli, kdy se pisují záznam ke konkrétnímu případu, jinak skoro nepřetržitě křižují ulicemi.
No jasně, ale jenom pokud jsou zrovna na výjezdu.
Promiň mi za upřímnost, ale to je další omyl. My u brněnské městské policie totiž žádné výjezdy, jako je znáš třeba od hasičů nebo záchranné služby, nemáme. Naši strážníci se v ulicích průběžně pohybují při kontrolách a proto se třeba při prověřování oznámení přesunuje většinou rovnou z terénu ta nejbližší hlídka.
No, ale stejně, ten byrokratický aparát, který za tím vším stojí, vždyť to je hrůza. A z mých daní.
Nevím jak ty, Ondro, ale osobně znám organizace, kde na každé dva nebo tři pracovníky působící venku připadá jeden člověk zajišťující servis někde v zázemí. U nás je tenhle poměr vůči strážníkům a ostraze objektů zhruba 1:6. Přitom si sami zajišťujeme právní servis, údržbu vozového parku, výběrová řízení nebo hospodaření. A s každou organizační změnou se snažíme být úspornější a efektivnější. Osobně jsem poznal velmi zblízka několik soukromých firm a mnoho z nich by prospělo, kdyby se na svůj chod dívali stejně kriticky jako my teď.
A tohle ti podepíšu. Dobře, Kubo, ať zůstaneme terminologicky u papíru, uznávám, že moje představa o přebujelé administrativě u městské policie Brno se právě sesypala jako pověstný domeček z karet. A vy, kteří s námi chcete na tomhle novém poznání znovu stavět, se k nám přidejte zase za 14 dní. Těšíme se na slyšenou u podcastu městské policie Švestky valí pecky.
Švestky valí pecky.
Zábavný podcast městské policie Brno.